Mums noteikti jāgaida agresīvs stils, jo tas ir viņu DNS. Serbijas treneris saviem spēlētājiem dod ļoti konkrētus, precīzus norādījumus, viņam izvēloties tos spēlētājus, kas atbilst viņa spēles stilam un komandas identitātei. Viņu nesatrauc, ka pieejami arī NBA un Eurolīgas spēlētāji. Mums jāgaida agresivitāte un liela enerģija abos laukumu galos. Viņa agresīvi ies pēc atlēkušajām bumbām, spēlēs aizsardzībā, izdarīs presingu un darīs citas lietas. Mums jāgaida ļoti fiziska spēle. We have to expect a very physical game.